Երեք ժամ առաջ Իշխան Թիրասի առանձնատանը կրկին հավաք կար, դարձյալ արտակարգ հանդիպում, նորից հրատապ ժողով։ Հարքի գլխավոր կառավարիչը իր տուն էր կանչել շրջանի երկու դատավորներին, կայազորային զորքերի պետին, Բերդի տեսուչին և ավակ քուրմին, Իշխան Արբունին։ Քիչուշ հայտնվեց նաև մեկը, ումից բոլորը քաշվում և պատկառում էին, իսկ ոմանք, ասենք Իշխան Թիրասը կամ քրմապետը, նրանք գցնում էին շողոքորթությամբ։ Սա հրով մայեցի մի պաշտոնյա էր, ցածր կոչումով, բայց բարձր դիրքով, ով շրջապատին ներկայանում էր որպես Թիրասի մոտ բարեկամ, ում ճանաչում էր դեռ Երուսաղեմից։ Իրականում նա հրով մի ռազմական կցորդ էր հարկում, ով վերհսկում էր հարկահավաքության անխափան ընթացքը և պատասխանատու էր իր պետության առաջ հայոց ապստամբ ուժերի հայտաբերման և կանխարգելման գործում։ Ուստի, նախ կուսակալի և ապա իրեն հայտի լրտեսական մյուս աղբյուրների միջոցով, այս մարդը պարբերաբար տեղեկություններ էր հավաքում տարածաշրջանի վարչական, քաղաքական տրամադրությունների վերաբերյալ և սուրհանդակների հետ ուղարկում էր հռոմ։ Իշխան Թիրասի նախաձեռնած այս ժողովների պատճառը մեկն էր՝ հրեա բարակի բանտից փախչելու մանրամասները բացահայտելը։ Կուսակալը թեև տակավին հաստատված հիմքեր չուներ, սակայն համոզված էր, որ ուսուցչի փախուստի գործում, եթե ոչ գլխավորապես, ապա մասնակի կերպով նրան օժանդակել էին խորխորյաններն ու վարաժանները։ Այսուամենայնիվ, հանդիպումն անցավ քննարկումների և կարծիքների փոխանակության բուռն մթնոլորտում։ Կուսակալը թերևս 10-րդ անգամ հայտեց ստեղծված իրավիճակի հանդեպ ունեցած իր մտահոգության և դրան հետևող քաղաքական հնարավոր հետևանքների մասին։ Այնուհետև հայացքն ուղղելով հռոմեացի պաշտոնյայի վրա, այս կերպ ավարտեց իր երկար խոսքը. «Եվ այս ամենի մեջ սոսկալին այն է, որ սա բացահայտ ու մի հանդուգն ոտնձգում եմ համարում նաև մեծ կայսեր հանդեպ»։ Այստեղ մեջ ընկավ նաև Արբունը։ Նա իրեն հատուկ կարկառուն ոչով խոսեց և շեշտեց. «Սա անարգանք է նաև տաճարի նկատմամբ, քանզի նրանք այդ բանը կազմակերպեցին, երբ գարնանային արևադարձն էր, Վահագն Աստծո ծննդյան պահը»։ Խոսեցին նաև այլևայլ բաներ, որոնք ոչ պակաս կարևորություն և հնչողություն ունեին գավառի ներքաղաքական կյանքում, քան հրյածեր ուսուցիչի բանտից փախչելն էր։ Օրինակ ասենք հրաչայի զարմ սիսակի կոպիտ և ըմբոստ վարքը, ում սանձել անգամ չէր կարողանում իշխան խաժակը, կամ մանավազյան տան անչափելի և վտանգավոր հարստությունը, որը համազոր էր գավառի բոլոր իշխանած ինչքի բազմապատիկին։ Ընթրիքից հետո Թիրասը մոտ կես ժամով հյուրերից առանձնացավ և հռոմեացի իր գործընկերոջ հետ ներսի սենյակում թաքուն ինչ-որ բան սկսեց քննարկել։ Երբ վերադարձան, նրանց երկուսի դեմքերը ինքնագոհ տեսք էին ընդունել։ Ակնհայտ էր, որ ինչ-որ մի մթին բան էին պատրաստվում ձեռնարկել, բայց թե ինչ չհասկացվեց։ Կեսգիշերը անց ժամը երեքն էր։ Բոլոր հյուրերը, գրեթե բոլորը, հեռացել էին, և սպասավորները սեղանն էին սրբում կերակուրների մնացորդներից։ Ինչպես ասացինք, այստեղ էր նաև Թիրասի կնոջ հայրը, խաժակը, գավառի ավակ զինվորականը և կուսակալի թիկունքը հսկող խորհրդականը, ում տրամադրության տակ էր գտնվում ամրոցը հսկող կայազորային 500-ակը և պարեկային գունդը։ Այսպես, երբ հյուրեր արդեն ծրվել էին, կուսակալ Թիրասը իր աներոջ հետ տան վերնահարկիչը մասրահում, բազմոցին ընկած թթվաշ խաղողի պղպջակավոր գինին վայելելով, երկրի ներքին և արտաքին կյանքին առնչվող տարբեր հարցեր էր քննում։ Իշխան խաժակը ամբողջ մեկ օր էր, ինչ քուն չէր տեսել, և հոգտացությունը հաղթել էր նրան ուժասպառելով։ Իշխանը ձգվեց, ուզեց վեր կենալ, հայտնել գնալու մասին իր կամքը, բայց կուսակալը կանխեց նրան և գրպանից հանեց մի գալարաթերթ ու փռեց իրենց առջև, սեղանին։ «Նայիր, թե ինչ եմ ուզում քեզ ցույց տալ»։
«Սա ի՞նչ է, քարտեզ»,
թուղթը բացելով զարմացած հարցրեց իշխան խաժակը։ Նրա աչքերից քունը հեռացավ, ասես չէր եղել։ Իսկապես, իշխան Թիրասի մեկնած կաշվեկտորին քարտեզ էր գծված, և ոնց հասկացվեց, սա Հայաստանի նկարագիրն էր։ «Այստեղ գծված է, թե ինչպես է պետք Հայաստանը երկու բաժնի մաստատել, արևելյանի և արևմտյանի»։
«Մաստատել, ինչպես կամ ինչու համար»,
կարծես ինքն իր հետ խոսեց խաժակը։
«Որ դյուրին լինի նրան տիրելը»,
կուսակալը ասես հասկացավ իր զրուցակցի անշշուկ հարցը.
«Քանզի քանի դեռ հայոց աշխարհը ամբողջական է, նրան երբևէ հաղթահարելու հնար չի լինի»։
«Իսկ հիմա ի՞նչ է, միթե Հայաստանը նվաճված չէ հռով մի կողմից»։ Մտախոժորված խաժակը չէր կարողանում Թիրասի մտքի խորքերը ըմբռնել։
«Այո, դու ճիշտ ես», ասաց Թիրասը։ «Նվաճված է, բայց հավատա ինձ, սա ժամանակավոր բնույթ է կրում. կանցնի կես դար կամ երկու, չգիտեմ, և այս աշխարը վերազարթոնք է նորից ապրելու. ու կլինի, որ հիմիկվա հռովմի հզորությունը կանցնի կգնա, սակայն այս ազգը հարություն կառնի որպես իր մոխրից վերհառնած փյունիկ»։
Խաժակը հազիվ էր հասնում Թիրասի մտքի ետևից, եթե առհասարակ հասցնում էր։
«Ասացիր երկու մասի բաժանել, բայց ինչու երկու, եթե ոչ ասենք երեք, չորս կամ հինգ»։
«Թե կարելի է, ավելի մանր ու շատ մասերի, իսեր Վահագնի», ասաց Թիրասը։
«Սակայն երկուսն էլ բավական է, որ սրանց ջլատենք. միայն թե հային պետք է տրոհել երկու տարբեր մշակույթներ ունեցող մեծ տերությունների միջև. Եվ եթե խոսում ենք հիմիկվա մասին, լավ է, որ այս երկիրը բաժանվի հռովմի և պարթևների միջև, և սրանցից ամեն մեկը տիրապետի իրեն բաժին ընկած մասը»։
«Ինչու հենց հռովմի և պարթևների»՝ միամտաբար հարցրեց խաժակը։
«Քանի որ անհրաժեշտ է հայերին բաժանել երկու տարբեր իրարամերժ հասարակությունների միջև, որպեսի սրանց ազգային մտածելակերպի մեջ անջրպետ գոյանա»։
Թիրասը ոտքի ելավ և քայլեց սենյակի մի ծայրից մյուսը։
«Տես հիմա ոնց է. Հայաստանն ամբողջությամբ հարկատու է դարձել հռովմին. սակայն հայերը միասնական և մեկ միավոր են, իսկ ժամանակ այս պարագայում աշխատում է հոգուտ նրանց. հռովմը կանցնի կվերանա, բայց այս ազգը, հավատա ինձ, կմնա»։
«Այ քեզ տեսակետ»։
Իր ապշությունը չկարողացավ ծածկել խաժակը։
«Ու երկար ես դու խորհել այդ մասին»։
Թիրասն ասեց, թե նրան չլսեց, քանզի չափազանց շատ էր տարվել իր եզրահանգումներով։
«Անհրաժեշտ է, որ հայքը բաժանվի երկու տարբեր քաղաքակրթությունների, տարբեր մշակույթների, տարբեր կրոնների և, եթե կարելի է, տարբեր լեզուների. քանզի հաստատ է, որ սրանց միասնությունը վնասակար է կայսերական որևէ նախաձեռնողականության կամ նկրտման համար»։
«Տարբեր քաղաքակրթությունների»՝
հերթական անգամ ցնցվեց խաժակը։ Իշխանին մի պահ թվաց, թե Թիրասը զառանցում է։ Նրա քունն նիսպար թռել էր աչքից։
«Ինչու՞, չես կարծում, որ դա արդեն չափազանցություն է»։
«Չէ, բարեկամ իմ», հառաչեց կուսակալը։ «Ասացներիս մեջ չափազանցության կաթիլ իսկ չկա. այս ազգի առաջխաղացումը հաղթահարելու կամ գոնե դանդաղեցնելու միակ միջոցը թերևս սա է, որպեսի մեկ-երկու սերունդանց սրանք իրար հանդեպ խորթանան, իսկ եթե ստացվի, օտարություն զգան»։
Թիրասը պտույտ գործեց սենյակում, տրորեց երեստ ու վերջաբանեց։
«Ուրիշ կերպ ասած, պետք է դուրս բերել հային, հայի դեմ»։
Հարքի գլխավոր զինվորականը ոչինչ ասելու ի վիճակի չէր, այլ իր լսածի մտածումներով տարված հայացքը կենտրոնացրել էր սեղանի վրա բացված քարտեզին և ամեն կերպ ջանում էր այնտեղ նկարագրված պատկերը հասկանալ։ Նկարում հայոց աշխարհն էր։ Այստեղ հյուսիսից հարավ, իշխան խաժակի պատկերացումով վերևից ներքև, ծուռ ու մուռ, ինչպես գետերն էր լինում քարտեզների մեջ, գիծ էր անցկացրած, որը երկու կես էր անում երկիրը։ Իշխան խաժակը կռահեց, որ այս գիծը ենթադրաբար Թիրասի ասած Հայաստանը երկու մասի բաժանող սահմանուղին էր, իրար հակազդող մշակույթների, գաղափարների և կրոնների բախման ճակատը։ Այն պատրվածքը, որն իբրև անդունդ, ըստ կուսակալի անհրաժեշտաբար, պիտի հաստատվեր երկու հայկական կեսերի միջև։ Իշխան խաժակը չհասցրեց կարդալ, թե կուսակալի պատկերացումը ոնց էր կառուցել հայոց աշխարհը երկաթող պատը, և ընդհանրապես, որ տիրույթով էր անցնում այդ զատիչ արգելագիծը։
«Եկ դուրս գանք գավիթ»։
Զգալով, որ իր զրուցակիցը տակավին երկար կմնա այսպես, քարտեզին գանված, խաժակի ուսը հրեց Թիրասը։
«Այո, իհարկե»։
Իշխան խաժակը բարձրացրեց գլուխը և ոտքի ելավ։
Գավիթ, իհարկե։ Այնտեղ ընտրանի դասակ արդեն ժամուկես շարված ինձ է սպասում։ Ես նրանց պիտի հրահանգներ տամ։
Եվ իսկապես, երբ նրանք ելան պատշգամբ, որտեղ տան ներսի բակն էր, իրենցից քիչ ցած հարքի ընտրանի զորքը շարվել նոր կարգադրությունների էր սպասում։ Իսկ պատշգամբում քայաղն էր, կուսակալի ծառայապետը։ Սա խոնարհությամբ ընդունեց սենյակից ելնող երկու իշխաններին և ուղեկցեց նրանց մինչև ընտրանի զորադասակը։ Խաժակը ձեռքը դրեց սրտին և առաջ մեկնելով բարձրաձայն կանչեց.
«Ազնիվ արիներ, որ ծառայում եք պայծառ արևի Աստծուն, ձեզ ողջույն»։
«Ողջույն»», միաբերան որոտով թնդաց հատուկ դասակը։
«Ազնիվ ասպետներ, դուք, որ կոչված եք պաշտպանելու արժանապատիվ Թիրասի կյանքն ու հեղինակությունը, այսօր շատ գործ ունեք անելու, քանզի մենք հիմա կանգնել ենք մի փաստի առջև, որ նվաստացված է Աբգար արքայի ծառահ և մեր սիրելի տեր, կուսակալի պատիվն ու վտանգված է նրա ապահովությունը»։
Ասացի, նվաստացած է պատիվը, որովհետև հրեա բարակի փախուստը բանտից մերկացրեց և խայտառակեց Բերթի անառիկության վերաբերյալ եղած երբեմնի համբավն ու համոզմունքը, իսկ անվտանգությունը վտանգված է, քանզի մեզ հասած տեղեկության համաձայն, կուսակալի կյանքի հանդեպ մահափորձ է ծրագրվում»։
Խաժակի վերջին խոսքերից զորքի շարքերում իրարանցում եղավ։
«Այո, ճիշտ լսեցիք, մահափորձ. մեր աղբյուրներից տեղեկացած ենք, որ այն ուժեր, ովքեր նպաստեցին բարակի փախուստին, նրանք նաև մի երկրորդ հարձակում են նախագծում. Այսինքն, հարցն ավելի լուրջ է, քան թե մեկ մարդու բանտից փախչելը. Այստեղ, եղբայրներ, դավադրություն կա. ուստի դուք պիտի լինեք ծայրահեղ զգոն և աչալուրջ»։
Խաժակի խոսքը դեռ բերանում էր, երբ բակ խուժեցին նույնանուն կերպով, ինչպես իրենք էին, զգեստավորված զինակիր մարդիկ. Վասակի խումբն էր։ Նրանց հագուստի տարբերությունը գավիթում եղած զորքի հետ այն էր, որ եկվորները սաստիկ թրջված էին։
«Ովքեր են սրանք»? Ապշանքով Թիրասը հարցրեց քայաղին։
«Չգիտեմ, տերիմ»։
Իր առջև բացված տեսապատկերից քայաղի առանց այդ էլ կակազող լեզուն փաթ ընկավ։ Սյունեցիները իսկույն հասկացան, որ ակամայից ծուղակն են ընկել և պատուհաս է արկախվել իրենց գլխավերևում։
«Բարի աջողում»՝
քմծիծաղելով ասաց Վասակը իր զորականներին։ Եվ քանզի հստակ երևում էր, որ նահանջը անիմաստ, իսկ բանակցելն էլ անձնասպանություն կհանդիսանար, փրկության ելքը խիզախ Սյունեցին տեսավ սոսկ կենաց մահու կռվի մեջ։
«Սա ի՞նչ է»,
գոչեց իշխան Խաժակը, դիմելով գավիթ ներխուժողներին։ Եվ որովհետև նրանց հագուստը յուրայինական էր, սա մտածեց, թե Բերթի պահապան զինվորներից են, որ մոլորությամբ եկել են այստեղ։
«Ով է այս զորքի պատասխանատուն և որն է սրա բացատրությունը»,
ջղաձգորեն բղավում էր նա։ Խաժակի կանչին Սյունյած զորագլուխը արձագանքեց գոր բացականչումով.
«Սա այն է, ինչից դու վախենում ես. քո տեսած սարսափ մղձավանջն ենք մենք, ու եկել ենք քեզ ոտնակոխելու»։
«Դու Վասակը չես»,
Սյունեցի խրոխտ ազնվականի ձայնը, կամ ավելի ճիշտ բարբառը ճանաչեց իշխան Խաժակը, քանզի մի քանի օր առաջ նրան տեսել էր իշխան Թիրասի տանը։
«Ճիշտ կռահեցիր»,
ասաց Վասակը և նիզակը նետեց Խաժակի վրա։ Սյունյաց իշխանի հանդու գնքայլը մեծ իրարանցում գցեց գավիթում։ Խաժակի զորքի շարքերում իսկույն խուճապ բռնկվեց, իսկ ինքը Խաժակը իրեն հազիվհազ մի կողմ շպրտեց, Վասակի նետած նիզակի ուղուց խուսանավելով։
«Առաջ իմ քաջեր»։
Վասակը հորդորեց յուրայիններին հարցակվելու և, որպես օրինակ, դաշույնի կոթով ուժգին հարվածեց իր առջև կանգնած կայազորային զինվորի գլխին։ Զինվորը ուշաթափ տապալվեց գետնին։ Կռիվը սկսված էր։
«Կործանեք սրանց»,
կոկորդի ուժով ճչաց Թիրասը։ Թիրասի գոչը համախմբության կոչ հանդիսացավ հարքի ընտրանի դասակի համար։ Եվ Խաժակի զորքը, իմի բերելով մարտական կամք դիր, անցավ գրոհի։ Իսկ կուսակալին Խաժակը տասնյակ թիկտապահների հսկողության տակ փակեց տան վերին հարկում գտնվող մի խցում։ Նաև քայաղի հետ հինգ զինվոր դնելով, նրան ուղարկեց կանանց մաստաշենք, ուր Կլեոպատրան և Թիրասի կին աստղերն էին։ Սակայն այդ հարկաբաժին տանող ճանապարհը անցնում էր շենքի այն մասով, որտեղ մարտի կենտրոնն էր։ Եվ քայաղը ոչ մի կերպ չէր կարող շրջանցել կռվի հրապարակը։ Սյունեցիները գավթի մուտքի մոտ կիսալուստաձև օղակ կազմեցին և սկսեցին այդ կերպով մարդ վարել։ Նպատակն էր թույլ չտալ թշնամուն շրջապատումի մեջ առնել իրենց։ Իսկ Ախոյանն էլ, թեպետ ապարդյուն, ջանում էր ամեն հնարքով անցնել իր առջև կռվող զորքի թիկունքը։ Բայց այդուհանդերձ, հարքին տրանի զորադասակին դիմակայելը կատակ մի գործ չէր վասակի համար։ Զիվերջիններս թվականակով շատ էին, իսկ ուժով չէին զիջում նրանց։ Երկու կողմերից հավասարապես սկսեցին զոհեր և վիրավորներ դյուրապարտ ընկնել։ Մարդկանց կորուստը սյունեցիներին մոռանալ տվեց հարձակվողի դերը և ստիպեց նրանց անցնել պաշտպանման։ Իսկ կուսակալի զորքն էլ իր հերթին սյունյաց կիսողակը հաղթահարելով, շղթայակապի մեջ վերցրեց նրանց և սկսեց նեղել։ Ու երբ եղավ, որ իրադրությունը անփրկելի էր թվում վասակին, և նրա զորքը աստիճանաբար ուժեհատվում էր թշնամու վարմում, ինչպես թիթեռս արդոստայնի մեջ, հանկարծ մարտական հաջողությունը ժպտաց իշխանին, գավթի մուտքի մոտ իր զորախմբով հայտնվեց Խոյը։ Տեստելով, որ իր բարեկամները նեղության մեջ են, Խոյը հարձակման հրաման արձակեց, և նրա ութնյակ տղերքը իսկույն վրա տվեցին թշնամու ճանկից յուրայիններին ազատագրելու։ Կռվի արյունահեղության առջև նառնելը այլևս անհնարին էր։ Երկու կողմում էլ քաջ մարտիկներ էին, և մեկը մյուսին զիջել չէր ուզում, այլ խոխխողում էր ամենքն իր դիմացը ելածին, ինչպես գլադիատորը իր Ախոյանին թատրոնի բեմում, իրենց սուրերը և նիզակները դիմացիններին հասցրած վերքերից արնակամելով։ Այսպես, կռիվը տևեց մինչև որ մարտնչող երկու խմբերում մարդկանց թիվը երրակի անգամ կրճատվեց, և արդ հաղթելու առաջխաղացմամբ ակնհայտորեն ոչ ոք չէր շողում։ Սակայն այս անգամ, իբրև հավելյալ առավելություն, բարեբախտության աստղը փայլեց խաժակի համար։ Տան ետնամուտքից ներսի բակ մտավ զինված մի հնգյակ։ Եկողն ազատն էր, ուղեկցությամբ չորս թիկնապահների։ Այն օրվանից, ինչ Սիսակը մի լավ դաստիարակել էր խաժակի որդուն, իշխան Թիրասը չորս պնդակազմի հանձնարարել էր, որ իր քերորդուն գիշեր ու ցերեկ անընդհատ կերպով պաշտպանեն բոլոր անախորժներից։ Եվ այնուհետև ազատն ամենուր շրջում էր խմբով, և կարելի է ասել, որ նրան երկար ժամանակ մենակ քայլելիս ոչ ոք չէր տեսել։ Կարծես թե անձն իր հնգապատկել էր։ Պատանի ազատը իր քերու հլու կամակատարը և վստահելի տեղեկատուն էր։ Նա կուսակալից անսահմանափակ արտոնություն էր ստացել հարքի հասարակական բոլոր վայրերում, լինի դա բաղնիկ, շուկա, դատարան, տաճար, զորանոց կամ մեկ ուրիշ տեղ, ուր մարդիկ գալիս հավաքվում էին, իրենց մտքերը և հուզումները արտահայտելու, անարգել կերպով ելում ուտելու։ Եվ ստացվել էր, որ ամբեղումորուս այս պատանյակից զգուշավորությամբ հեռու էին քաշվում, ինչպես իշխանները, այնպես հասարակ մարդիկ, քանի որ սա հակում ուներ առաջիններին զրպարտությունով ամբաստանելու, իսկ հետիններին ծաղրաբանելով նվաստացնելու։ Այսպես, ազատը դառնալով քերու աչքն ու ականջը, օրը անց էր կացնում քիթը խոթելով մարդկանց գործերում, անհամեստությամբ քչփորելով և նրանցից ստացած ասեկոսեները հետազոտելով։ Եվ նա այնպիսի փորձ էր ձեռք բերել իր զբաղմունքի մեջ, որ արհեստավարժ լրտեսի նման կարողանում էր հստակ տարբերել կարևոր նյութը անեականից, և ինչ կտեսներ կամ ինչ կլսեր, կլանող սպունգի պես պաշարում էր հիշողության մեջ և հարմար պահի այն հրամցնում էր Թիրասի ունկին։ Նրանից խորշում և զգուշանում էին նաև խաժակը և քայաղը։ Սրանց ազատը անընդհատ վարկաբեկում էր կուսակալի մոտ, և ոչ մի առիթ բաց չէր թողում, որ այս երկու մարդկանց բաց թողումները որպես մերկություն ներկայացնի։ Արդ ազատի միակ վախի աղբյուրը և մտահոգության մշտավառ հուրը Սիսակն էր, ում մեջ արբունի որդին անբեկանելի ահով տեսնում էր իր նվաստության մեղավորին և անկման ամոթը, որից ոչ մի կերպ չէր կարողանում ձերբազատվել։ Նա բանսարկությունով մի քանի անգամ փորձել էր քերու թշնամություն արտացնել ընդդեմ Սիսակի, սակայն բան չէր ստացվել, քանզի Թիրասը թեպետատում էր վարաժնյաց տոհմին առավելևս այդ անդաստյարակ սանձակոտորին։ Բնորոշելիս, երբեմն նաև այսպես էր կոչում նա իշխանազնին։ Բայց նրանց դիպչել առանց ճչացող պատճառի, ավաղ կնշանակեր սեփական անձի դեմ կռվի հանել ողջ հարկ գավառը։ Եվ վերջին անգամ, երբ որ ուսուցչի բանտից փախչելու արթիվ քրմորթին ուզեց սիսակից անբաստանություն անել այդ հարցում, Թիրասը նրան պատասխան տվեց հետևյալ ձևով.
«Ազատ, որքան էլ խորշեմ սիսակից և արհամարեմ նրա հորտունը, այդ քաչ պատանու կրծքում իսկական ազնվականի սիրտ է բաբախում, և բավական է գլուխս լցնես ցնդաբանությամբ քո բամբասանքով»։